blaðsíða 18. Við svifum yfir sveitir, akra, vegi og strendur. Sáum örlítil hús og smáa bíla. Er þetta Legoland? Spurði ég. Mamma flissaði. Þetta er Kaupmannahöfn. Við erum svo hátt uppi að hún virðist pínu lítil. Flugvélin lækkaði flugið meira og meira. Svo húsin stækkuðu og stækkuðu. Þau voru ólík húsunum heima. Það var ekki sól þegar við stigum út úr flugstöðinni.